halkani waa Washington laanta af Soomaaliga daacada VOA waa tito soo gudagaysanaysan fahmida magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad naga socotaan bogga internetka voasomali.com
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah bisha Oktoobarna waa shan sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 markii subaxnimo idaacaddeena saaka ee caalamka waxaa wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya anigu waa Xuseen Barre Aadan iyo Caashe Ibraahim.
qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah isdilka dhalinyarada Soomaalida ee Minneapolis oo weli xalloo la yahay.
Meshi uu isku dayi lahaa in arrintan caawinaad uu raadsado si xal kale loo raadiyo, inuu soo gacantiisa ku arguto oo saaxiibkiis la dilayna uu argudo, qofkii isaga dhaawacayna uu raadsado.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan Soomaalida dalka Canada oo walaac ka qaba doorashada dalkaasi oo ay kaarsan tahay wax ka yar hal bil.
Warar kale oo ku saabsan geeska Afrikaana waan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
xubnaha xisbiga dimuqraadiga ah ee golaha wakiilada Mareykanka ayaa codsi sharci ah u diray aqalka cad. Xubnahan ayaa codsaday in aqalka cad ay soo gudbiyaan waraaqo muhiim ah oo la xiriira tallaabada ay ku doonayaan in xilka looga qaado madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. madaxda saddex guddi oo ka mid ah guddi hoosaadyada aqalka ah wakiilada Mareykanka ayaa sheegay inay muhiim tahay in codsigan sharciga ah laga soo jawaabo. waxaana tilmaameen in ay sharciga la tiigsadeen aqalka cad kadib markii ay diideen sida ay hadalka u dhigeen madaxda aqalka cad in ay soo gudbiyaan ama ay ka jawaabaan codsiyo hore oo la xidhiiray isla arrintan.
hogaamiyaha shiicada dalka Ciraaq Muqtada al-Sadr ayaa ugu baaqay xukuumadda Ciraaq inay iscasisho dalkaasina doorasho degdeg ah laga qabto. hadalka hogaamiyaha shiicada ayaa ku soo beegmaya iyadoo dalkaasi ay ka socdaan mudaharaadyo xukuumadda lagaga soo horjeedo. banaanbaxyadan ayaa socday 4 maalmood ee la soo dhaafay. dadka dibadbaxaya ayaa ka cabanaya shaqo la'aanta ka jirta dalkaasi iyo musuqmaasuqa lagu eedeynayo xukuumadda. Muqtada Sadr ayaa ah hogaamiye saameyn weyn ku leh dadka shiicada ah oo iyagu ah dadka u badan dalka Ciraaq.
waxaan ka dhigay sirka magala socotaan waa laanta Soomaaliga daacada VOA. xisbiga hay'adda dalka Djibouti tan iyo gobolnimadii dalkaasi ee 1977-kii ayaa shalay furay doodo socday ilaa xalay fiidkii oo u dhaxeeyay xubnaha hoggaamiya xisbigaasi RBB iyo waliba dadka iyo ama gudiyo laga soo furay shacabka Djibouti. qabanqaabada shirarkan ayaa ka dambeeyay kadib markii sanadada dambe cabashooyin fara badan oo la xiriira qaabka ay wax u maamusha dowladda Djibouti ay ka soo yeereen dhinaca shacabka dalkaasi. wariyaha magaalada Djibouti laga soo waramay Ramadaan Muuse ayaa warbixintan inuu hayo.
shirkan waxaa gudoomiyey ra'iisul wasaaraha Djibouti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed oo ay hareere fadhiyeen xubno ka tirsan xukuumadda Djibouti iyo mas'uuliyiin kale. wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha ee dalka Djibouti oo ah xogeyaha guud ee xisbiga hay'adda dalka Djibouti Ilyas Muuse Dawale ayaa faahfaahin iga siiyay hawlahan.
anaga waxaa farxad noo ah dadka taageerayaal hadii ay noqdaan iyo shicibka reer Djibouti guud ahaan hadday noqdaan wixii ay canaan ay leeyihiin ay anagu sidaa u fadhina wax alle waxay qabanayaan ay noo sheegaan. anaguna aan run wixii aan karno aan martorto runta aan uga jawaabno wixii aan karayno iyo wixii aan karayna aan iyadoo cad aan maaragtay aan kala wada sheekaysano sidaabay bulsho ku dhisantaa sidaabay dowlad iyo dalba oo ku dhismaa caafimaadba ku jira baan lahayn. anagu maanta fadhigana ayaan arkaynay iyo sida loo doodaye wanaag baan u qaadanay in ninka shaqaalaha xafiiska halka ugu hooseeya fadhiya inuu shicibka reer Djibouti u adeego ayaa la rabaa, amarkii madaxweynuhuna ilaaka ugu hooseeya u gaadho si ay taasi usaxanto. waxaan isku daynaa inaan habkii aan dadka ula xidhiidhayna aan iyadana aan wada gaarsiino oon ogolaanana wixii aan leenahay canaan maahin ceeb. waan gaadhi weynay oo aynoo qabsoomi waayeen, waan garan weynay ceeb maaha, dawaa ku jirtaana misanaano.
hase yeeshee gudoomiyaha xisbiga mucaaridka siyaasadda ee CDU Ambassadi Maxamed Axmed Yuusuf Rabash ayaa eedeen kulul dusha uga tuuray xisbiga hay'adda dalka Djibouti dadkan maanta la wareysanayo dhibaato badan ba haysata. marka waxaan anagu leeyahay RBB iyo dadkeygii way kala go-ayeen, waxaan taa cadaynaysaa siyaasadooda ambasadiga mataqaanaa xarumuhu maanta waa meel dhowr oda ay ku barsheeyaan, laakiin dadkii meelaha deganaa
iyo way kala go'an yihiin waxa taasi cadeynayso kale illa hadda waxa la sameyn kari lahayd anexidoodi madaxdi onogiyadi waxa loo sameyn kari lahayd madaxdi doorashadoodi iyo wali dhinac laga dhaqaajinay tusaale waxa inoogu feeray waxa ku cilcelisha arintaas ma la deynayo in wadanka waxa laga maamulaa sitee misraanka mashruucada
ee waxa runtii
xarunta wasaaradda waxa loo furaa shicibka sagaalka iyo barka loo furaa inta ka horeysa dadku madxana waa laga celiya albaabka askar ba joogta dadka inta la qaybiyo oo dadkaas la qanciyo iyo loo baahanyahay waxaan maanta aaminsanahay cid ay RBB ku talagalayso oo faraxsan mas-uuliyadana ku dhawaad ma jirto
haddaba eedeyntaasi uu soo jeediyay xisbiga mucaaradka CDU waxa ka jawaabay gudoomiyaha xisbiga PND ee isbahaysiga la wadaaga xisbul xakim ee Djibouti Cabdiraxmaan Maxamed Alaale
hadii waxba la qabayo horta la soo sheegay waayo waxa ma soconayaan hadii la soo camro la soo buuxiyo waxa ma soconayaan waa in man horta la soo sheegay si loo saxo wixii aan gaar weynin loo gaaro wixii khaldan aan saxno bilaaen bayna loo khalso wixii karayaa
qoliyaha mucaaradka waxay ku leeyihiin arrintan waa qowdo maqashi waxnaha u qaban marka maxaad malaynaysaa
laba xadweyaan horta dhinku hadduu idhahaas qabtay waa cadda maartay isagii waa idhahaas qabtay maa marka waa saasoo kale weyn rajaasi ee cabsiga socotaa
ahdaatiin aqlabiyadii madaxweynada mashiicib kumad ku koomaysan gudoomiye axsaabtii siyaasadeeda waddanka joogtay waxaa jira qaar ay kala goyeen dowladda marka inaad isku soo dhaweysaan oo iyagana lala hadlo miyaan ahayn
wadahadalku dee uu
waa taa siyaasadda caafimaadka
uu jira da wadahadalki oo albaabka lagama xilda lagama xiranay
de wadahadalku wuxuu ka dhexeeya un kuwan baarlamanta inila jooga laakiin kuwii dibadda ka joogaan shay
kuwa dibadda joogana dee albaabada uu furan yihiin maalinta dee aan maqalno in cid aan lala hadli karayn aanay jirin maalinta hadda anaguna de waan xaywaan ka hadlayna oo saa ma fiicna waan odhanna laakiin imigase ma hayno cid cabaso oo war waan maxay ahayd waan ka soo qayb galayna waxaa tiray oo la diiday ma hayno daalo meel lagu hadalayo inama maqal
shirarkan waxaa lagu wadaa in maanta uu soo gebagabeeyo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele oo isagu ka maqnaa marka hore madasha ay ka socdeen doodaha u dhexeeyey shacbiga iyo mas-uuliyiinta xisbiga haya talada dalka Djibouti Ramadaan Muuse VOA Djibouti
wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaa shalay magaalada Minneapolis lagu aasay wiil Soomaaliyeed oo labadii bishana lagu dilay isla magaaladaasi iyadoo mid kalena ah la dhaawacay dadkii geystay dilkan isla markaana dhaawacay wiilka kale ayaan ilaa hadda la soo qabanin haddaba Maxamuud Mascade ayaa mashaqadan waxa uu ka wareystay Cabdiraxmaan Muqtar oo madax u ah ururka badbaadada dhalinyarada ee magaciisa leedahay Daryeel oo wala oleeya dhalinyarada iyo sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka
inta badan waxaa la maqlaa inta dhimatay laakiin waxaa ka badan inta aanu aan ugu yeero bukaan socodka ee dhaawaca ee la rabi in la dilo laakiin toodi ayna wali gelin marka waa arrin musiiba waa arrin aad looga naxo waana wax soo noqnoqday Allahu naxariisto wiilka dhalinyarada ah maanta ayaa la aasay de ka dhaawacaana waa dareemi kartaa dhaawacaas intuu ku yaalo noloshiisa waa wax mar walba xasuusan doono waana waxyaabaha mararka qaarkood sii wada dhalinyarada inay isdilaan sababtoo ah wuxuu isku dayayaa meeshii uu isku dayi lahaa in arrintan caawinaad uu raadsado oo si xal kale loo raadiyo inuu isagu gacantiisa ku arguto oo saaxiibkiisa la dilayna uu argudo qofkii isaga dhaawacayna uu raadsado waana waxyaabaha marka ka midka ah inay arrintan sii socsocoto xalka loogu laayahay taasa ka mid ah
marar badan waxaan maqalnaa dhalinyaro Soomaaliya ayaa lagu dilay magaaladan iyagaa isdila laakiin damcanadu dhalinyaradood ka qabta aad badan shaqaysaa dilalka dhalinyarada ku dhacaya ma dhalinyarada dhexdooda ama cid ka baxsan ayaa lafteedu soo weerartay dhalinyarada oo dilalkan qayb ka ah
dhalinyarada Soomaaliyeed xaqiiqda marka laga hadlo waxa iyagu isdila waa iyaga waxa iyagu isxabadeeya ama iyagu israasada intooda badan 99% waa Soomaali qof kale oo loo eeneynayo ama loo farta lagu fiiq karo ma jiro iyaga israasada iyagana way waxa nafta iska gooya iyaga way waxa maaratay har iyo habeen israasada
waxaan ognahay in bari dhexdaas dhowr sano ka hor arrintan ay aad u dantay isdilka caruurta oo ay joogsatay laakiin sanadkan iyo kii ka horreeyaba ay aad u soo badanayaan inay dhalinyaradu isdilaan maxaa dib u soo kiciyay isdilka dhalinyarada dhexdooda
Maxamuudow isdilka magaaladan gobolkan guud ahaan Soomaaliya si u soo degtay 2007 ayuu bilowday sanadkii ugu darnaa dhalinyaro Soomaali isdilaan wuxuu ahaa 2008 sanadkii hore ayaa ka tira badan oo maartay tiradii 2008-kii dhalinyarada la iska dilay Soomaali iska dileen 2018-kii ayaa kor u dhaaftay sidii hadda wax ku socdaan sanadkan 2019-ka oo bishii 10-aad hadda lagu jiro hadii sheekadu san ku socoto sanadkii horena kan ayaa ka tira badanaya hadda waxa soo kordhay dhalinyarada Soomaalida qaar kood waxay bilaabeen inay ka ganacsadaan maanduuriyash marka qaar kood waxa loo eenayaa in iyo dhac maanduuriyash iska dhacaya ama hanti la xiriirta arintaas isku lahaayeen waxa kale u sii dheer markaas waxa dareemi kartaa qofku dhalinyaradan marka ay xanaaqaan inta badan markay dambiyadan galayaan ama isdilayaan maskaxdooda ma joogto waa dad maanduuriyal qaatay markaasna way u fududahay qofku meeshii haddii murmaan iskala dhex geli lahaayeen ama xal ay heli lahaayeen waxa u fududahay inay isdilaan.
Cadafan waa tahay Soomaali aad u fara badan ba halkan degan haddii noqon lahayd kuwa la doortay oo dowladda ku jira kuwa ganacsi leh oo dhaqaale fara badan haysta kuwa caadi ummadda ka dhex adeega dilkuna waa sii badanayaa. Maxaa jaaliyada Soomaaliyeed kaga aadan arrintan maxaa wax lagu qabanaya
arrintan haddii jaaliyada Soomaaliyeed ay ka damqan lahayd ay dhexda u xiran lahayd ay dareemi lahayd ahmiyadda ay leedahay xal ayaa mar hore loo heli lahaa laakiin bulshada Soomaaliyeed waagii hore iyaba ficnaayeen oo ka damqan jireen qof markuu dhinto shirar iyo la qaban jiray baroor diiq iyo kulamo la isugu imaan jiray damqashadii xitaa laga damqanayay iyo hadda xitaa yaraaday waxay taas ku tusaysaa bulshada Soomaaliyeed jaaliyada Soomaaliyeed inaynu u arkin carruurtu inay yihiin hantida dhabta ah qof walba wuxuu leeyahay aniga wiilkayga ma aha qofka la dilay ma oga in arrintan gurigiisa ay soo gelayso maalinba guri ay soo gashaa marka ilaa Soomaalidu ay dareemaan dhalinyaradan in xal loo helo xarumo ay bulshadu leedahay xarumo ay bulshada Soomaaliyeed ay leedahay oo dhalinyarada loogu adeego dhab ah ma aha meel dad kale ay leeyihiin oo la kareysto ma aha xarumo dhab ah oo dhalinyarada loogu adeego oo dad dhalinyarada fahmi kara dhalinyarada la shaqeyn kara oo dhalinyarada laftigooda kuwan hadda derbiyada taagan kuwan hadda israasanaya laftigooda programmadaas loo dhiibo oo iyagu isku adeegaan ilaa xal noocaas la gaaro oo qofka ganacsiga ku jira iyo ka masaajidka ku jira iyo kan macallinka ah iyo waalidka hooyada aababa ilaa ay kacaan ay dareemaan arrintan inay dhexda u xirtaan oo ay iska kaashadaan arrintan way sii soconaysaa. Haddii marka bulshadii dhalinyarada meeshii ay joogeen loogu imaanin oona la soo dhexgelin oo aana la ogaanin waxa ay tabanayaan waxyaabaha ugu badan hadda ay ii sheegaan waxa weeye qof walba wuxuu ku leeyahay cabdiraxmaan haddaad shaqo ii hesho waxaan inaa ka dhexbaxo ayaan rabaa diyaar ayay u yihiin waxaan ka dhexbaxaan laakiin waxay la'yihiin dad garab istaaga dad riixa oo garab u noqda oo daryeel ayay la'yihiin qoysaskoodiina waalidkii inta badan waa hooyooyin hooyinkiin intay daaleen ayaa waxaa ka soo hartay duco iyo sheekh ay u tagaan dhaha sheekh oo carruurta inuu ilaahay ii badbaadiyo ama inuu ilaahay maanduuriyashan iyo khamrigan uu ku jiro iga soo saaro iigu ducee sadaqay la baxaan kor iyo hoosna way u ooyaan oo meele wax ka bilaaban ayay garan lahayn luqadiina ma yaqaanaan waddankiina ma fahmayaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Mukhtaar oo madax u ah ururka badbaadada dhalinyarada ee daryeel u ololeeya dhalinyarada iyo sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka haysta dhalinyarada. Halkaad kala socoteenna waxa uu warramayay wariyaha V O A Maxamuud Mascade, waxaad ka dhageysanayseen laanta afka Soomaaliga ee V O A.
waxaana sidoo kale ka magala socotaan waa laanta Soomaaliga gacanta VOA. Doorashada federaalka ee dalka Canada ayaa qabsoomi doonta 22-ka bishan Oktoobar. Hoggaamiyaha xisbiyada ayaa hadallo isu marinaya warbaahinta iyo baraha bulshada. Xakamaynta hubka waa mid ka mid ah mowduucyada ay hoggaamiyaha xisbiyadu ku kala aragti duwan yihiin, waana arrin ay ka walaacsan yihiin Soomaalida degan dalkaasi Canada. Wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto.
Soomaalida badankood ayaa ka walaacsan isbeddelada iman kara doorashada kadib, waxaana jira waxyaabo ay si gooni ah isha ugu hayaan oo ay ugu horreyso wax ka qabashada dilalka dhalinyarada. Sida ay ii sheegtay Ayaan Yuusuf oo in muddaaha degan dalkan kana shaqeysa arrimaha bulshada.
وحيابو بدن أن هدان هاي أنا الصومالي أهان أد أن أول أحسن هاي وح أجهري أن أد أول أحسن هاي هاي عرور بدن أيال الدلي الصومالي إيه إلا هدا لما هايو بحي الدلي إسلام كاننا أهلن توسي سعطا وأهلن أد ياد صومالي أول أحسن تها هدي حزب عسو بماذا وقبصوده ودن كان حزب قاسم فقبان دونا عرور تينا مهيلي دونا ذاتك الدلي ما سيوحو نغن دونا وحلي اللوبو وميشي سلوغطو
موضوع الدلالك يا حكمين تهوبك واميد كاميدا وحيابها هجامياشا حزبية دو كوكا لعرق تدوان يهين هجاميا حزبية الليبرال كاهنا ريز الوزارة حلك كسي دمانا يا جاستين ترودو عيا شيغي ان حزبي يسوء وشرعيو اذا كسو سارة يهوبك
People are dying. Families are grieving. Communities are suffering. So we're going to do more.
Dadku way dhimanayaan, qoysasku way baroranayaan, bulshaduna way dhibtoonaysaa. Waxaanu sameynaynaa wax badan oo wanaagsan. Taasi iyo duco kaliya ma aha mid soo afjari karto. Liberalku waxay yihiin kuwa ku adag sharciga hubka, halka conservativeku ay yihiin kuwa kulliita.
Liberals are for tougher gun laws, conservatives are for weaker gun laws.
لكن هجامية حزبك كونسرفاتيف كاي محافظ كاها اندرو شيرو والله شاقينو يهي هجامية هكرية ايه استهوب ايا حسي ان اي هوبين ايان ان هوب كالاقا سارو قعمها الدنبيلياشا اساقو جاستين ترودو كو ايدي انو وضو قرشة او عاجز كم موغدو او كنديان كو اوغوهر استاقيو ان اي هوب ايبسلان
جاستين ترودو is failing to offer real solutions
Justin Trudeau waxa uu ku guuldareystay in uu soo gudbiyo xal dhab ah oo soo bandhigay qorshe maran oo uu aajis ka muuqdo kaas oo Kanadiyanka uga horseedayo inay hub haystaan hadalkii uu inta saari lahaa dambiyeyaasha dhabta ah ee hubka uu isticmaalaya si ay dambi ugu galaan
instead of taking aim at the real criminals who are actually using guns to commit crimes
dibaatooyinka kale ee Soomaalida ku cusub dalkan aanan wali la aqbalin ay ka walaacsan yihiin ayaa ah halka uu ku dambeyn doono kiisaskooda dacwada kadib doorashada waa kan Ahmed Abdi
waxa qaba maartay inay dadka hadda dad badan oo ay jiraan maartay sharciyadii waxaan ii maartay processyadooda aad ugu dheeratay marka aanan maartay wali sharciyadii aanan helin oo ilaa hadda ka wareeganaayo marka dawladan hadda jirtana waxa way waqti ka sii dhamaanaya waad daashay ma sha Allah waxa la weydiinayaa maartay dadka oo hadda maartay aad wali loogu dhibaa sharciyada oo Soomaalida way u badan tahay maxay ka qaban karaan maxay maartay balan qaad oo ay u hayaan balan qaadyadii hore oo maartay balan qaadeen wali qaar ba maartay la fulinin waxa kale oo jiraan dad badan oo maartay Soomaali u badan oo maartay waqti dheer ay ku qaatay inay helaan maartay balamadoodii ama sharciyadoodii
ayaan Yusuf ayaa Ahmed la qabta walaac ku saabsan arrimaha soo galootiga
waxaan kale walaacan ka qabnaa dhalinyaro aad u fara badan oo wadanka timid ayaa jirto qaar waa la aqbalay intooda badanana ma la aqbalin qaar baa wadanka 5 sano joogo oo wali la qaabilin laga yaabaa in la qaabilo oo wadanka lagu soo dhaweeyo oo sharciyo la siiyo balse waxay u badan tahay inay wadanka ka bixiyaan
maadaama ay dibaatooyinkaasi oo dhan ay tabanayaan Soomaalida waxay weydiin mudan ma yihiin kuwa u diyaarsan doorashada oo uu codadkoodu mideysan yahay waa kan Farxaan Cali Jimcaale oo kamida aqoonyahanada Soomaalida ee degan magaalada Toronto
aan Hussein Maya Soomaalidu ma aha aan dad isku xiran oo isku duuban oo codadkoodu ay isku xiran yihiin oo ay si ay ugu gartamaan dadyowga kale ama community-da kale ee ku nool Canada way isku xiran yihiin waxay og yihiin lambarka codka ay heystaan oo mideysan sadar haddii ninka siyaasiga ah oo xaafadooda ka soo khatartamaya waxay la galaan heshiisyo ah bal inuu wax u qabto laakiin Soomaalidu ma aha saa uma nidaamsana oo codkooda isku xirna dadku qaar waxay yiraahdaan Soomaalidu way cusub yihiin oo laakiin 30 sano ayay Soomaalida joogan Canada 30 sano way ku filan tahay waqti ay isku diyaariyaan ay isku abaabulaan si codkooda ay u mideeyaan oo waxa afka qalaad lagu yiraahdo oo codad blog ah oo isku xiran oo ay siyaasiin kula gogortamaan
Ahmed Hussein oo ka tirsan xisbiga liberaalka oo doonaya inuu mar kale ku soo laabto xildhibaannimada xaafada York South Western iyo Nicima Faarax oo ka tirsan xisbiga NDP kana sharaxan xaafada Etobicoke North ee magaalada Toronto ayaa kamid ah murashaxiinta u tartamaya doorashada oo ka harsan wax ka yar 3 toddobaad Hussein Nur Haji VOA Toronto
subax wanaagsan dhageystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan. Sida aad warkaba ku maqleyseen, hogaamiyaha shiicada dalka Ciraaq Muqtada Sadr ayaa ugu baaqay xukuumadda dalkaasi inay iscasisho dalkaasina doorasho degdeg ah laga qabto. Hadalka hogaamiyaha shiicada ayaa ku soo beegmaya iyadoo dalkaasi ay ka socdaan mudaharaadyo xukuumadda looga soo horjeedo. Faahfaahinta warbixintan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray Xuseen Saxnuuni.
warmurtiyad ka soo baxay xafiiska hogaamiyaha shiicada gaar ahaan dhaqdhaqaaqa Asadri Al-Sayid Muqtada Asadri ayaa lagu sheegay in iscasilitaanka xukuumadda Ciraaq dhiig joojin u noqonayo rabshadaha iyo dhiiga ku daadanaya waddankaasi. Hogaamiyaha kooxdan shiicada ahi ayaa horey ugu baaqay kublada Saa'iruun ee ku jira baarlamaanka dalka Ciraaq in ay iscasilaan kadib markii uu dalkaasi ka qarxay mudaaharaadyo rabshado wata. Kudlada Saa'iruun ee ka tirsan baarlamaanka dalkaasi ayaa sidoo kale sheegay inay hakiyaan xubinimadooda baarlamaanka Ciraaq inta xukuumadda ay ka ajiibayso waxyaabaha ay dalbanayaan dadweynaha dibadbaxyada ka wada inta badan gobollada waddankaasi. xubnahan ka mid ah baarlamaanka dalka Ciraaq ayaa ugu baaqay ra'iisul wasaaraha xukuumadda dalkaasi in uu aqbalo dalabaadka dibadbaxyaasha, waxayna sidoo kale ugu baaqeen shacabka dibadbaxyada wada in ay mudaaharaadkooda ka dhigaan mid nabadgelyo. dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq Al-Sayid Caadil Cabdul Mahdi ayaa u sheegay dadweynaha dalkiisa in uu sameynayo isla xisaabtan iyo hufnaan dhab ah, isla markaasina uu dhisayo guddi la dagaalama musuqmaasuqa. Al-Sayid Caadil ayaa ugu baaqay golayaasha baarlamaanka iyo garsoorka in ay sameeyaan dib u habeen iyo in siyaasiyiinta waaweyn ay la yimaadaan shuruudaha dib u habeynta waddankaasi. dalka Ciraaq ayaa 4 maalmood ee ugu dambeeyay ay ka jireen dibadbaxyo rabshado wata kaasoo looga soo horjeedo musuqmaasuqa iyo shaqala'aanta ka jirta Ciraaq. ciidamada amniga dalkaasi ayaa gaaska dadka ka ilmeysiiyay iyo rasaasta nool u adeegsaday dibadbaxyaasha taasoo keentay geerida 60 qof, waa sida ay sheegtay hay-adda xuquuqda aadamaha ee dalka Ciraaq. balse ciidamada booliska ee dalka Ciraaq ayaa si rasmi ah u sheegay in geerida dadka rayidka iyo ciidamada in ay gaarayaan 44 qof oo keliya. haddaba Ibraahim Xaaji Bashiir oo ka faalooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha ay dalbanayaan dibadbaxyaasha iyo saameynta uu ku yeeshay dalkaasi Ciraaq.
xaqiiqada dibadbaxyada dalka Ciraaq ee dhacay 4 maalmood ugu dambeysay waxaa la dhihi karaa waxa uu ahaa dibadbaxyo qallaasi wata oo sabay geeri in ka badan 50 qof iyo dhaawac 400 qof, yacni taasoo timid kadib markii gacanta ay iskula tageen dadka mudaharaadaya iyo ciidamada booliiska kii loo yimaado waxyaabaha ay doonayaan ama ay dalbanayaan dadka. waxaa ugu weyn in wax laga qabto musuqmaasuqa baahsan ee ka jira Ciraaq, sababtoo ah dalka Ciraaq sidaan wada ognahay waa dal qani ah, sidaas oo ay tahayna dadkiisa ay ka sheeganayaan faqri iyo weliba shaqo la'aan weyn oo haysata dhalinyarada. midda kale oo saameynta weyn leh saxaraadka, waxaa ugu weyn isku dhex socodka magaalooyinka ay istaageen, sidoo kale waxaa joogsaday guud ahaan waxbarashada iyo adeegyada kale ee bulshada loo hayo kadib markii dibadbaxyada ay noqdeen yacni kuwo rabshado wata. sidoo kale maalmihii ugu dambeysay bandow ayaa lagu soo rogay magaalooyinka ay ka mid tahay magaalada Baqdaad iyo magaalooyin kale oo dhaca koonfurta dalkaas. marka waxaa la dhihi karaa dhibaatada ugu weyn waxay gaashay dadka reer Ciraaq ayaa la oran karaa.
xeelareyaasha dalalka carabta ayaa ka digaya dibadbaxyada khalalaasaha wata ay ka oogaan dalka Ciraaq in ay isku bedeli karaan xiisada u dhexeeya kooxaha shiicada iyo sunniga oo si weyn ugu loolama xukunka waddankaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada heeskan oo halka dhigiisu yahay xaqdhowr iyo fanaanada Farxiyatiska.
It's a high sky.
سمعان الفنانة فرحية فسكا هي استحق دورة ينكسو قنانة دينا باهنتين السباح نماية ساكي عالم كيلان تافكا سمالك فيوه انتان مركلا هو دكوسو نقونا انو هدية اللي دموانيقي حسين برحوحين في قتل جانسي داسي لابد قليو
I'm a man.